რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ხილავი ფარდის სტუმარი მუსიკოსია, ამავე დროს სტუდენტია. ის ბერკლის მუსიკალურ კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიკაძე, რომლის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში ხილავი ფარდაში მონაწილეობითაც განვაგრძობ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ბერკლის კოლეჯი ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა მსოფლიოში. აპუნა შარიკაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გაცემაში მონაწილეობის შესახებ. თბილისში ნიჭიერთა ასწლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. ნასწავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გაცემაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიკაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებ თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. პაპუნა შარიკაძესთან საუბარი დავიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან? თუ კი, რა კავშირია ეს?
Ну, гаджазаში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა, მეც გამიგია ხო гаджазს რო იტყვიო ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან გაიჭრა რა, რაღაც თავის იმპროვიზაციებში. მაგრამ, რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ ვიყო ხო. гаджаზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ, რა ვიცი, მეგრემეს ის гаджаზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესდღიოდ და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ისი ხო იმათვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გააჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი აბსოლუტურად. იმპროვიზაცია ხო ეგ არის, დავიდან ბოლომდე.
და პაპუნა, მაშ რაშია თქვათ ჯაზში კომპოზიტორობა? კომპოზიტორი იმ მომენტში რასაც თხზავს, რასაც მუზა ასე თქვათ კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა, როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა? თქვენთვის როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ მთლიან ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ დიახ, ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ან დიდ დროს უთმობდი თავიდანვე, როცა საერთო ჯაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერ და წერ ახალ თემებს.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ну, როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვა კონტრაბასის სოლო, დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევები, როცა იმას და ყველაფერი ყველა მუსიკოსმა ზუსტად იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვა ნაკლებად ესე მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ან უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასტარ დაწერილია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შენ უნდა დაუგრა სოლო, მე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრა სოლო, მე დრამმა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ჰქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები, რომ არიციან წინასწარს ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას, ან თქვა რა უნდა დაუგრო, რომ თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მერე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს, ისე ხდება ყველაფერი რა.
ცა მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე, რომ ეს დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავისთავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის, აი საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრე ამას ვთქვა დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწარ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს, ხო, ორკესტრს, ნუ წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ნუ სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერი ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწარ როგორ აქვს ნასწავლი, ნუ ხო წარმოგიდგენიათ. აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რის ხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება ახლა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთო, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯასი რა ვიცი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. რას წვრთნით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოითხოვებათ, მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდით, რომ უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ, რომ შენი რაღაც ენა გაინდით, რომ მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირით ივიწყებ საერთოდ ყველაფერს, სადაც იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭი როგორ აქვს, რაღაც არ გეშინია რა, ეგეთი არ გეშინია იმის, რომ თქვა სცენაზე რომ გახვალ, რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვა ვეღარ დაუბრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის ხიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეცადინეობის გარეშე არ გამოვა, ანუ ის შენი ბაგაჟი რო იტყვიან თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდისა. კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. დამოსწინოთ, უყურებდი ჯარეტის, კიჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, კიჯარეტი არის არამარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ თალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ესე იგი როცა ვიციო, რომ რაღაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაღაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ ვრთავ აი ჩემ მეორე, ესე იგი ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ ვრთავ, ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე, ესე იგი ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზე და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდე. და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მანდ მივხვდი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟერ დაწყვილში ვსწავლ დაუნთავრენ ნიჟერ დაწყვილში და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრა, ეს სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკურ კლასიკას როცა უკრავდი, ან რაღაც თქვა ჩათვლა რაღაცა მქონდა ათლეტში, ან რაღაც მაგდაგვარი, განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრივ ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, ავიც გიჟდები როგორ ფლობენ ესე უშეცდომოდ მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადი ლაპარა ჯაზი ალბათ კი არა ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადი ნობა ვიდრე ჯაზი.
ეთერში აუხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს. უყვარს იმპროვიზაცია. ჩვენს გადაცემაში ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხსულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. წერეთ, რომ იმპროვიზაცია სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს ვინ არის წამყვანი? და აი თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოთ ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ესე უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრებებიან და რაღაც ჯემ სეიშენს გააკეთებენ, მაგ შემთხვევაში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი. ასე ესე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
და როცა არის წამყვანი, ხო არის, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწვევენ ხოლმე და თხოვენ, რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია. და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზგიგნაძემ მითხრა, რომ იცი რა არისო, ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასზე გამოუცდელი ახალგაზრდა, შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი, მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იგი იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა თმას შეხედავს და უფრო ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდამ. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ ბაბუნა შარიკაძის შესრულებით მუსიკას თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნოძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგი და დიდაც არ ვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში აქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას, ძლიერი და ყოველი შემძლე და ყოველად ბრძენი გურუსი და ყოველად უფლებო და მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწაულო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ეს არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლა განათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლა განათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ კი სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისე სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის, როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები, როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის, როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან, ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავაქვათ. ეს სხვადასხვა ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ახლა მოდის კიდევ ასევე ძალიან ჯერი ახალგაზრდა, და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვადასხვა ზურასავე ყოვლად დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდე უფრო გავლითარდეს, იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირფიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებთ და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და სწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდე უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხანდაა სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავით, თავისი ცოდნაც, და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
სალუტ კონსპენდით რეზო კიკნაძის რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავი ფარდაყოლოკურული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა პაპუნა შარიქაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს პამბო, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრა რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს მართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა. ერთია, რომ აი შენ ამბობ, რომ კი მე ჩვენ სწავლობთ მათგან, ანუ ასე ვთქვათ, მოციფული დასრულებული დიდოსტატი, ასე ვთქვათ, მუსიკისა უკრავს შედარებით დამწყებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსთან, და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს, და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას? ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდეს.
მე მგონი ამის ფინანსალ განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველსხავს უფროსს უმცროსი. ეს ნორმალური სიტუაცია, უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება სამსახურშიც და რასფეროშიც არ მოღვაწეობს ყველაფერში. მაინც ხო ის არის, რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდილოთ, რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს მის ქვეშაც არის. აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის ვინა პოზიციური, ეხა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასშტაბებელი, ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის, რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება, ეს ერთი ფაქტორია. მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი. ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს, მარტო ის არ არის, რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგი სმენა აქვს, ამ კარგი ტექნიკა, ამ კარგი მოტორიკა, ხო? კიდევ არის ის, რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან, რომელშიც ყველა მზად არისო, ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი, გართობას კი არ მოახმაროს, არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს მთავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და უფროსები ეხლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა, ცუდი უფროსები არიან. ასეა თუ ისე ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს დაანკარგოთ და საკანცვადლეთ აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელიც აქ უნდა გაიარო და მოივიო. იგივე თბილისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ მე კვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს ვუკრავ უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან, ვიდრე ჩემ კოლეგებთან, ჩემ კოლეგებთან. თორემ ეს კოლეგები კიდე სხვა რომ მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი განყოფილების პირობებზე გვყავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ის კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცების, რა ქვია, ერთად რაღაცის კლევა დავარქოთ თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გზას რო იკლებთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გასაოცარი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია, რომელსაც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში უსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გრძელდება უხილავი ფარდა. Thank you. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს პაპუნა შარიქაძე. ძმასწავლობა ის ბერკლის კოლეჯში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში სწავლობს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას ეხება, თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნია ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ეს სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არც ერთი არ არის ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვა რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბავ მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვა უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც პაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდი, შენი ტრიო გამოდის ის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი, ეს რაღაც უფროსები როს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და რაღაც ბიჭს რო აძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ეს ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ჰერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი გარეტი, ეს მუსიკოსები ვინც დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტზე აკვრევინებდა თავისთან ერთად და ზოგსაც და აი ამასთანაც მოვისმინე აქ ბერგლიში რაღაც master class-ი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილსზე, რომ აი რამდენად ესე იგი დამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილსს, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ნუ ახალგაზრდა საქსოფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად კენი გარეტმა ეგრე დაიწყო მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად მაილს ჰქონდა ესეთი ჩვეულ რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო, თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინ ჩვენ ვერ გავიგეთო ეს რასაკეთებსო მაილსი რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მე მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის. ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიანო ერთად რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი ვინცაც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ რაღაც ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი გარეტი მერე მოხდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რო ფოტოში მოხდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა მოკლედ ჯაზში, რომ აი უკვე პრინციპში მოვალეობა შენ მერე როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყო და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა დამწყებ მუსიკოსებს, როგორც შეგიძლია თქვა დაუძახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ ეგ თუნდაც მაილს დევისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას. Thank you.
ბუნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ აი ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნავ და დადგომა? ერთია, როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის. მეორეა, როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსს სჭირდება, რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. აი ეს პროცესი როგორ არის? ხა ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე. ეს მომენტი როგორ არის? სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენი სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის, რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს. ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის, რომ აი ზუსტად ლიდერად იგრძნო რა მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იგრძნო წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკროვინებ მუსიკოსებს, ისინი გემორჩილებიან, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ, იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას და აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა რაღაც შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს რა. დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან ვინ დამიძახებს, ხან რაღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჩასში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია, სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა. მაგისგან ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ როკი, ეგეთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელიც რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავისი კარიერა, ეხა უკვე იმას აქშია, რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან, პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ, და აი მოკლედ გავლილი აქვს უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები და აი ზუსტად მაგან მითხრა, რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო, ყოველთვის მირჩევნიაო, რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები, მე ვინც მიყოლებო, იყვნენო არა მარტო თქვათ კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი, რომ ავიღოთ ცალ როგორც ასევე კარგი ლიდერები. და ალბათ ხო, ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა, რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ, რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ, ვიდრე თქვათ იმის გარეშე, თქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს რა.
ბაბუნა, თქვენ ადრე ასე ვთქვათ ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ ასე ვთქვათ შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც?
აი ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დავაძრო. პრინციპში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლიში ჩამოვედი, ვეღარ მივაქცია ის ყურადღება სიმღერას. საერთოდ აი ჯაზის დაკვრა რომ დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქცია რა ყურადღება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკიოც რაღაც ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ დაკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერაზე. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რო ვფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიკვირს და აი ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი ჯერჯერობით სიმღერისთვის უფრო მეტი წელი მაქვს გამოყოფილი, ვიდრე ვთქვათ ფორტეპიანოსთვის, ჯაზისთვის უშუალოდ. მაგრამ აი ეს უცებ ისე მოხდა, რომ ჯაზმა იმდენად ჩამითრია, რომ
რამე ჩათრევას, რამე ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ საერთოდ რატო მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა, რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რომ დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტახანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და მაშინ ესე ერთობლივად დედაჩემაც და მამაც თავის დროზე მამა ჩემი იყო ჯაზმენი, ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა მამა ჩემისგან მაქვს. და ისე მოხდა, რომ ეს მეც ყოველთვის მიტაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვია, რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა. მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის, რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავი, მაგრამ მერე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ამ ჯაზის, სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და აუცილებლად უნდა გამოვიყენო, მაგრამ რა ვიცი, არა მე აქვს, მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავივიწყებ სიმღერას აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას მომავალში.
ბუნა, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო, სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას ჭირდება ეს პრაქტიკა. სად ხდება ეს იგივე აი თქვენთან? ნუ გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ? თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი სადაც უკრავთ? აი ამაზე მითხარით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულებაა.
უკრავთ ყველგან ბერლინში, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობეს შენ როგორც უშუალოდ ესე იგი ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი. და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველაფერს, ყველა ნაიშანს ვიყენებ, თან ვთქვათ რამდენიმე მუსიკოსს, ესე იგი ერთმანეთს შევეხმიანებით და რაც დავგეგმოთ რაღაც ჯემ სეიშენს, ან მოს ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის. ან თქვა თუნდაც თუ დაგიძახებს სადღაც, ან თქვა აქ რაღაც რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერგის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა იმ ცოცხლად დაკვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ბერგში სად უკრავთ და უკრავთ ბერგის საკლასო ოთახები მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის დაკვრისხო პეური არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო? და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ჩოულებრივ საკლასო ოთახში ბერგლინში ხანდახან ისეთი მაგარი მუსიკა იკვრება, რომ აი ზოგ ჯაზ კლუბში რომ არ დაკვრობა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემ სეიშენია და უკრავთ, რა ვიცი, ჩოულებრივად ბერგლინ საუსი, რაღაც ესე იგი დიდი საკლასო ოთახები, სადაც ყველანაირი მოწყობილობაა, ყველანაირი აპარატურა. ბერგლიში ხანსაათ, ბერგლი ძალიან დიდია და
ერთია რომ ბერგლიში უკრავთ, მაგრამ შორს იყურებით ხოლმე, რომ აი ნიუ-იორკში რო დაუკრავ, იქ სულ სხვა რამ მოხდება.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ნიუ-იორკს უზათ ეს პლუსი აქვს, რომ მთელი ეს ჯაზური საზოგადოება და ჯაზმენები არიან ნიუ-იორკში დღესდღეობით და პრინციპში ყოველთვის ეგრე იყო. თორო ნიუ-იორკი არის ჯაზის მექა, როგორც იტყვიან და აი ეგ პლუსი აქვს უზათ ნიუ-იორკში ცხოვრებას. ერთადერთი ალბათ მაგას ვიტყოდი, რომ ეგ მაგლია, რომ ალბათ ნიუ-იორკში რომ ბერგლი იყოს ნიუ-იორკში, ეგ იქნებოდა იდეალური, იმიტომ რომ თვითონ ბერგლი როგორც სასწავლებელი ძალიან მაგარია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა ბოსტონის და ნიუ-იორკის შედარება არც შეიძლება და ნიუ-იორკში როცა ცხოვრობ, იქ ასე არ ჩერდები, სულ მოძრაობ. ხა მე ჩემი თავი რომ ახსოვს თბილისში, თბილისში ეგრე ვიყავი პრინციპში. თბილისში ხა ჯაზ კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. პრინციპში არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ერთი ისეთი ადგილი, რომელსაც აი ჯაზ კლუბს დაარქმევ. მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი, რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუკრავდი ხან სად მე რეზოსთან ერთად. ისე ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჯაზ კლუბად და ნიუ-იორკში ხო საერთოდ, ესე იგი ყველა საღამოს ნიუ-იორკში, რა ვიცი, რამდენი ჯაზ კლუბია, ასობით ჯაზ კლუბია და ყველა საღამოს სადღაც რაღაც ხდება. ერთი შეიძლება ჯერ ერთ ჯაზ კლუბში მიხვიდე, იქ დაუკრა, მერე მეორეგან გადახვიდე, მერე კიდე სხვაგან წახვიდე და ზუსტად ეს არის, ეს პრინციპში ეს არის ჯაზმენის ცხოვრება და ეგ არის ყველაზე დიდი სწავლა, რაც ყველაზე ძალიან გზრდის როგორც მუსიკოს, ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად დაკვრა. ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ მუსიკოსებ ერთი და იო მუსიკოსებთან ერთად დაკვრა და სულ სიახლე იყოს, ანუ იმიტომ რომ ყველა მუსიკოსი სხვადასხვა რაღაცას გთავაზობს, ხო, ყველა მუსიკოსი რაღაც თავის სიტყვას ამბობს და ხანდახან ისიც არის ცუდი, რომ თქვათ აი რომ არ იცნობ თქვა თუ რაღაცას და რომ დაუკრავ და აღმოჩნდება რომ ის არ არის მაინც და მაინც გამართული მუსიკოსი და აი მე რაღაც გეწყინ ის რაღაც გაგიტყდება ესე თქვა რომ აუ არ, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეგეც რაღაც ერთგვარი გაკვეთილია.
ქართული ჯაზის მთავარი ასპექტი მე მგონი არის ქართული საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმზიდველი კი არა, ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი, ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყვავს აი სახელები, ვიზეც პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ, აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს, ბილეთი ყოველთვის თავსია ხოლმე ეს დარბაზი. იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეეცვლებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე, ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს, იქ ისთან პრომოუშენის ბიჭებს, რომელიც ახლობლები არიან, რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ. მაგრამ ზოგადად ეს ამ კონცერტების ხალხმრავლობა მოწმობს იმას, რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მისას წარსასულელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს, რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება, ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში. აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში, აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იწვირ ახლა და ამ დიდი ჯაზმენობა იმაშობა. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას, მთლიანად არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალოდ შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების,
როდის? წინსვლა ჯაზის?
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც აი ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ ყველა მუსიკოსს რაღაც თავისი წვლილი შეაქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი, ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხლა ზოგი მუსიკოსია მაგალითად, რომელსაც უსმენ და ვერაფერს ვერ აიღებენ და ვერაფერს ვერ ისწავლიან. ნუ რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან ისე ის იმას უკრავენ, რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის სულას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერგლის თაკ მაგალითად, ხო რა, უფრო თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი, რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჯაზსაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის ის, რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო, ვთქვათ, ჯაზს. აი მაგალითად დანილო პერეზი, ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს, არის ის, რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მაგალითად მონკი, ალბათ გაგიგიათ, თელონიუს მონკი, ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად პანამონკი ქვია რა, ანუ პანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე, მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ აი განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუკან რა. დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ ეს განსაკუთრებით რთულია, ეგრო შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია, რომ უკვე ცოტა რაღაც აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო დაკვრა რა. შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო, რომ საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო, რომ თქვათ აი თუნდაც შენ დაკრულს რომ ვიღაცა ჩართავს და რო არ გიყურებდეს, რომ ეგრევე მიხვდეს, რომ ის შენ ხარ.
როცა თბილისში მუსიკალურ აცლეთს დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში მუსიკას. როგორ ირჩევა ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლიში წასვლა, თქვა, რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატომ არ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლებოდა იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამღრძელი ისტორია აქვს მანეს. მოკლედ ვთქვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე, რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია. და ისე მოხდა, რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის პატარა პროგრამა, ესე ვთქვა, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა. და ისე მოხდა, რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ, სადაც ახლა მივარ. მერე, ანუ მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში. და მერე მოხდა ისე, რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. და ნუ რა თქმა უნდა, მთლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე, უკვე აღარც მიფიქრია, რომ თქვა, სადმე სხვაგან წავსულიყავ ბოლომდე, გავაკეთე აქცენტით ბერკლიზე მერე. და ეს აქვე უნდა თქვა უცებ ის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა, მერე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა, მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ყოველთვის გვერდში მედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე, სადაც წასვლა, ყველგან დაფინანსა კულტურის სამინისტრომ. და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი აღებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა ხარჯები არ მოხდა და რაღაც ფინანსურად დახმარება კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ. და ეს აუცილებლად დიდი როლი აღმოჩნდა.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით, არ ვიცი, ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება. კი არა, რა ვიცი, მაგაზე არ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისტრის სტავლობ ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ესე ვერ წარმომიდგენია პრინციპში, ხალხს ვთქვათ, ცხვისთვის რომ მეკითხავ რაც ჯაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეტყოდა, რომ რას ამბობ, რომ რატომ უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავაკეთებ, აქ დავრჩები თუ არ დავრჩე. მე ბერკლისო დავამთავრებ, ვთქვათ, რა უნდა დავაკეთო აქ, სადმა გავაკეთებო ცხოვრება. მე შეიძლება ვთქვათ, ბერკლისო დავამთავრებ, ну ეს ახლა ეს ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში უნდა რომ ბერკლის რო დავამთავრებ, გადავიდე ნიუ-იორკში, სადაც ჩემი ოცნებასავითა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რთულია. მაგის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ ვთქვათ, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო კიდე ნიუ-იორკის რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდში, თუნდაც მაჰეტენ სკულ ოფ მიუზიკ, რაიდეთი ჯაზის სკოლა, ნიუ-სკული, უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგხრივ ამ დავრჩე, მაგრამ ესე თუ თქვა, თუ სადმე არ ვისწავლე, მაშინ ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერკლის დავამთავრებ, მაშინ უკვე ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით უკვე შემიძლია რომ თქვა ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა, და მაშინ ისე სადღაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ რაღაც დასარჩენი მქონდეს რა. მე რა ვიცი, შეჯობებით ესე უყურებ ჩემო მამას, მაგრამ რა ვიცი, ანუ ბერკლის დავამთავრებ, ჯერ 4 წელია და მანამდე რა ვიცი, იმდენი რამე შეიძლება მოხდეს, რომ საერთოდ ხანდაიდეთ განვითარდეს მოვლენი. ამიტომ არ ვიცი.
ძიფასო მსმენელებო, პაპუნა შარიკაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders მოძრავი საზღვრებით დასრულდა უხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს პაპუნა შარიკაძე, პიანისტი. უხილავ ფარდაში ამით გავგრძელით ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის. Мы им чтобы быть на хондис.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.